такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien 85. dzimšanas dienu svin Jānis Peters. Dzejnieks, sabiedrisks darbinieks, diplomāts, viens no trešās atmodas līderiem. Sveicot Jāni Peteru ražanajā gadskārtā, šodien piedāvāju jūsu uzmanībai sarunu ar dzejnieku, kas pirmoreiz izskanēja 2008. gada jūnijā un bija veltīta tobrīd nulē mūžībā aizgājušajam kirgīzu rakstniekam Čingizam Aitmatovam. Es domāju, ka Čingizs Aitmatovs joprojām ir Latvijā mīlēts un cienīts literāts, kaut, protams, latviešu un Latvijas literārā interese un orientācija varbūt ir krietni mainījusies kopš tiem laikiem, kad Aitmatova darbi šeit sacēla tādu pašu viļņošanos, kā varbūt visā pārējā Padomju Savienībā. Bet mums ir bijusi izdevība tikties ar Čingizu Aitmatovu arī personiski.
Jā, vispirms par to orientāciju, kas būtu mainījusies. Es domāju, ka te ir viena tāda interesanta lieta. Padomu laikos latviešu valodā tik tulkoti darbi no dažādām valodām arī tāpēc, ka tas vienkārši iekļāvās arī tādā, nu šoreiz labā nozīmē varbūt politiskajā plānošanā bija jāpārtulkot Padomju Republiku, Padomju teritorijā dzīvojošā nāciju literātu darbi un mūsu izdevniecība jau īstenībā netulkoja un neatdzējoja kaut kādus nevērtīgus darbus. Starp tiem bija tiešām paši vērtīgākie darbi un mēs jau tajā laikā iepazināmies ar pilnīgi jaunām nedzirdētām pasaulēm. Gan prozā, gan arī dzejā atceraties to Skujnieku skolu, kuru turpināju, Ulds Bērziņš, Leons Briedis, Pēters Brūvers, nu, vairāk dzejnieku, un mēs iepazināmies pat ar tādu literatūru, kā ar Kalnu Altāju dzeju, piemēram, ja? Un tanī skaitā arī ar Čingiza Aitmatova darbiem. Tagad tuvāk pie jūsu jautājuma, kad mēs braucām uz Maskavu, uz kongresiem, uz semināriem, kad mēs uzstājāmies Maskavas lasītāju priekšā. Tad es ar Čingizu Aitmatovu sveicinājāmies, un tā sakot, mēs viens otru identificējām. Bet 86. gada 6. PSRS rakstnieku kongresā man kā dižām priekšniekam no Latvijas rakstnieku savienības, es biju rakstnieku senības vadītājs, bija tīri automātiski pēc rutīnas jāsēž prezidijā. Un tur bija Čingis Aitmatovs, kaut kā man ļoti tū, un mēs sākām par kaut ko runāt, un tā mēs sapazināmies. Tas turpinājās ar to, ka Čingis Aitmatovs vairākas reizes pēc mani ielūguma atbrauca šurp uz Latviju ar visu ģimeni. Sievu Mariju un bērniem, un ar Tonino Gveru, ievērojamo itāliešu kinoscenāristu. Tonino Gveru bieži brauc uz Padomju Savienību. Mēs bijām tērvetē, pa brigadērs takām staigājām, tas viņiem bija interesanti, gan Itālijam, gan Kirgīzam. Mēs bijām Rundāles pilī. Toreiz Čingiz Aitmatovs bija 88. Gads, man Jurmalā teica, ka es tuvākajā laikā neredzu citu iespēju izrauties, kā vien atbalstīt pārbūto perestroiku. Un viņš arī tā ļoti tūl stāvēja. Gorbačovs bija personiski aizrauts no viņa. Mēs atceramies, ka viņš nodibināja tādu izsikula fórumu, intelektuāļu fórumu. Izsikuls ir ezers Kirgīzijā, Vidusāzijā. Viņš ielūdza pasaules intelektuāļus, atceros ar Artur Milleru priekšgalā, ar Frederico Majoru, ar aktieru Pīteru Ustīnovu. Un tad tur pēkšņi gribēdams arī piebiedroties intelektuāļiem, piebrauc pēkšņi klāt. Gorbačovs 86. gada 20. oktobrī pēc tikšanās Reikjavikā ar Reiganu. Un no, tieši no šī fóruma izskanēja tāds Gorbačova atbalstīts aicinājums, kurā lielie padomi rakstnieki un Arturs Millers un Ustinovs un Frederico Majors nāca ar tēzi, ka šķiriskās intereses ir jāpakļauj vispār cilvēciskām, vispār cilvēciskās intereses prevalē. Nu, tas bija smags sitiens pa marksismu dogmām. Viņš piedalījās tajā lielajā cīņā, ko tie perestroikas jaunie līderi pieteica pret vecajiem dogmatiskajiem Staļina un Brežņeva laika līderiem. Čingis tur, manuprāt, arī kā milzis darbojās, jo viņu nevarēja ne politbirojas atstādināt no kāda amata, pateikt, ka viņam ir mazāks talants, nu jau vairs nebija tie laiki. Es negribu viņu lomu pārspīlēt, es tikai zinu, ka viņa loma ir milzīga arī marksistisko padomi, marksistisko dogmu graušanām. Čingis Aitmatovs turpināja uzturēt saites Maskavā, kad es kļuvu par pastāvīgo pārstāvi. Čingis jau bija kultūras padomnieks, viņš nāca uz vēstniecības pieņemšanam, un tad, kad Juris Rubens iesvētīja Latvijas nacionālo karogu, sarkanu, baltu, sarkanu, tas bija 90. Gadu septembrī, Čingis Aitmatovs teica arī tādu uzrunu starp citiem viesiem un teica, šeit noteikti būs neatkarīgas valsts vēstniecība. Mēs bijām spārnos. Es jau tā nezinu, vai to teica prezidenta kultūras padomnieks, vai to teica viens rakstnieks. Bet abi kopā man likās to teica. Varbūt, ka viņš nepadomāja, būdams intelektuāls, ka viņš ir tas kultūras padomnieks. Ko tas nozīmē? Kad es jau saku, to nevar teikt prezidents, to nedrīkst teikt deputāts.
Valsts vārdā tā nevar runāt.
Nu, varbūt tā jau bija. Toreiz tā valsts, manuprāt, mums bija perestroika, tā bija tā mūsu valsts pārbūve, atmodi bija mūsu valsts, nevis Padomju Savienība, un Čingis tajā ļoti labi iekļāvās.
Tā tēma, kurai jūs arī pieskārāties un kas, man liekas, mūsu šīs dienas kontekstā ir būtiski un interesanti. Jau nereiz vien arī šajā raidījumā runājot par padomju laika literatūras realitāti parādās, ka šis padomju ideoloģiskais musturis, teiksim, paredzēja, ka padomju kultūra, tā nākotnes ideālā komunisma laikmeta kultūra, veidosies saplūstot visām mazajām kultūrām, nu tātad šī saplūsme bija kaut kā jāīsteno. Tas rezultāts bija, protams, pretējis tam, ko savukārt paredzēja attiecīgās ideoloģiskās nostādnes.
Iepretim, protams, paredzētajai, iedomātajai, utopiskajai saplūšanai, jeb saplūsmei tieši šīs kultūras izpausmes un šajā gadījumā literatūras tulkošana tieši radīja pretējo efektu, jo katrs darbs jau automātiski apliecināja, ka viņš nāk no individualizētas, no nacionālas, savdabīgas kultūras, nes to kultūras slānu. Nu, protams, ja līdz Staļina nāvei tika tulkoti obligātie darbi, kas bija vispār ideoloģiski uzstādīti, kur bija arī neinteresanti, tāpat kā latviešu padomju tā laika darbi. Pēc tam, jau kad sākās Hruščova atkūstnes, un kad mēs jau varam runāt par komunismu laikmetā kādu autoritārismu īstenībā, jo mēs nevaram, teiksim, Staļina totalitārismam likt vienlīdzības zīme ar Hruščova laikiem, pat ar Brežņeva laikiem, jo nec Hruščovs, nec Brežņevs nebija pilnīgi neierobežotas varas diktatori, nemaz nerunāsim par Gorbačovu. Mums jau bija izvēle, izdevniecībā, Liesma, redaktori bija, nu atcerēsimies, mūsu paši rakstnieki, Alberts Jansons, Māris Čaklais, Imants Auziņš, pat Imants Ziedons vien brīd bija redaktors. Vara nevarēja sagaidīt no šiem cilvēkiem, lai viņi izvēlētos no tā lielā, saucamā padomu literatūras klāsts, to sliktākos darbus. Par mūsējiem jau kļuva daudzu citu tautu rakstnieki. Nu, atcerēsimies to slaveno, varbūt pašu populāroko piemēru ar Grigores Vieru, Moldavu dzejnieka, dzimto valodu. Dzimtā valoda šodien, es domāju, tādā nepārāk apgaismotam klausītājam, šķiet, ka tā ir latviešu dziesma.
Jau uz ielas pajautāt, droši vien teikt, Jānis Peters varētu
varbūt Jānis autors. Peters varbūt teikt, ka tā ir tautas dziesma. Tas ir spilgts piemērs, ka mēs šajā oficiāli uzstādētajā ideoloģiskajā audumā atradām savas absolūti savdabīgas dzīpars un tos padarījām par nacionālu tuviem arī mums. Čingis Aitmatovs iekļaujā šajā parādību kā ļoti spilgts, jo īstenībā jau pašreiz arī nekrologos vai piemiņas vārdos, kas tiek rakstīti par Čingis Aitmatovu, tiek atzīmēts, ka viņš ir bijis tāds kā neformālais visas padomu literatūras līders, krieviski to saka Ņeglasnī līģeri, tādā vārdā nenosaukts. Kautrējās tagad teikt, nav jau sports, kurā teikt, pirmā vieta ir. Kopš kādiem 60. 70. Gadiem padomu literatūras prozaiķis, kurš uzvārdās izgurdīja pilnīgi jauns slāņš, nedzirdēts. Viņš tā kā minildzis pasakā pārbīd kalnus, viņš pārbīdīja akcentus cilvēku domāšanā. Un tā cilvēku domāšana jau neaprobežojas tikai ar vienkāršajiem lasītājiem, ar intelektuāļiem, bet viņi jau neglābjami ietiecās arī tajā gan partijas vidējā nomenklatūrā, gan arī pašā augstākajā, ar ko mēs redzam, ka Gorbačova laikā jau Džingis Aitmatovs kļuva par prezidenta kultūras padomnieku. Mēs atceramies, ka latviešu teātri bija pārpildīti, kad gāja Baltais kuģis, kad gāja Ciprasīt manu sarkanā lakatiņā un jūs tēvu Arnoldu Liniņu iestudētajā pēc slavenākā viņa romāna un garāk par mūžu dienu ilgsta.
Iedīgais Žangildins. Jā, es pats.
Tā jau es domāju. Vai nebūtu nekādu šaubu, tam cik bājos. Vai smēķēt?
Paldies, pašlaik negribas.
Man ar kaut kā negribas. Nu ko, ķersimies pie lietas. Nosauciet uzvārdu.
Jūs taču zināt.
Es zinu, ko es zinu. Nosauciet uzvārdu.
Žangildins Iedigējs.
Dzimšanas gads.
Tagad man pazīst kā vējputeņu Iedigēju.
Dzimšanas gads.
18.25. jūlijas.
Vieta.
Zvejnieku ciems Žangildi Jaulis.
Dzimums. Vīrietis. Tautība.
Kazaks.
Partijas piedarība. Nav. Stāsta tu esot Abutalipa Kutibājeva labākais draugs un biedrs.
Jā, tā laikam ir.
Tā ir. Skaidrs. Nu, tātad šo to rakstām, mīļais draugs?
Ko rakstām?
Nu, to es gribu zināt.
Es nesaprotu.
Tad pasaki, ko raksta tavs draugs Kutibājevs?
Es nezinu.
Visi zina, bet tu nezini.
Es zinu, ka viņš kaut ko raksta, bet tieši, ko viņš raksta, neesam nekad jautājis. Ja cilvēkam gribas rakstīt, nu, lai viņš raksta.
Nu, kā tad tā? Tā tad, lai katrs raksta, ko grib? Vai viņš tev to samācīja?
Kāpēc viņš samācīja?
Bet tu esi padomājis, kas notiks, ja katrs sāks noņemties ar skribelīšanu, ja katrs vēl sāks izteikt visu to, kas vien ienāk prātā? No kurienes tev šādas svešas idejas? Nē, dārgais, kaut ko tādu mēs nepieļausim. Tas neies cauri. Tāpēc izstāst man visu, kad jūs iepazināties, par ko mēdzētu runāt. Stāsti visu godīgi pēc kārtas un neliec man spies no tevs ārā pa pilienam.
Viņš rakstīja atmiņas par to, kas ar viņu noticis un kā noticis frontē partizānos gūstā. Rakstīja saviem bērniem, kas tur ir slikts.
Bērniem? Un tu viņam noticēji? Kas gan saviem bērniem, kuriem vēl mātes piens uz lūpām, raksta ko tādu? Tā redz rīkojas pieredzes bagāts ienaidnieks. Noslēpjas kaut kur nomalē, kur apkārt nekā nav, kur neviens viņu nenovēro. Un ņemas tik rakstīt savas atmiņas.
No cilvēkam gribas pastāstīt bērniem kaut ko par sevi. Vai to nedrīkst? Pateikt savas domas! Lai bērni, kad būs izauguši lieli, lasīt, domāt par savu tēvu, smeltos dzīves pieredzi, lai viņi savu dzīvi veidot labāk. Viņš baidījās, ka nesagaidīs viņas izaugam. Kas tur ir slikts?
Padomāsim, kas tas ir? Izteikt savas domas. Tas ir kāds tāds īpašs personisks viedoklis, pārliecība. Tātad kāda atšķirīga pārliecība, uzskati. Vai ne tā? Kā drīkst būt tāds personisks uzskats, pārliecība? Pie tam viss, kas uzrakstīts ar spalvu uz papīra, nav ar cirvis cērtams. Tā jau savas domas sāks izteikt vēl katrs, bet tas ir par daudz gribēts.
Žingis Aitmatova tēli, domāšana, ētika, estētika kļuva latviešiem tik tuvi. Nu, es neteikšu lūži kā Blaumaņa lūgas, bet nu, ļoti tu īpaši tiem jau būtu mankurta tēls.
Jā, kas ir kļuvis faktiski par jēdzienu.
Aitmatovs ir īpaši abrīnojams ar to, ka ietiekdamies tādos ļoti dziļos, senos, kirgīzu, austrumnieku slāņos, censenos, aizvēsturiskos bez mazvai, viņš šos pacēla tādā pakāpē, ka tie tā aktualizējās, kļuva gandrīz vai nu, sabiedrības politisku nozīmi, kas var būt par mankurtu, par atmiņu zaudējušu cilvēku, kurš gatavs izšaut uz savu māti, aktuālāks tā laika padomju dzīvē. Tas laiks sakrīt ar pārbūt, tā saucam ar perestroiku, ja mums ir atmoda, šis mankurtisms un mankurts tika pārtvērts ar milzu precīzitāti lūk. Tas ir tēls, kas atbilst visam tam, kas ir darīts ar mūsu vēsturi, ar mūsu cilvēcisko atmiņu, ar mūsu vēsturisku tautas atmiņu. Bez tam, redziet, ir arī ļoti svarīgi Čingis Aitmatovs, būdams austrumnieks, tēvs, Kirgijas.
Klejotājs.
Jā, Torekuls vārdā, viņš ir Čingis Torekulovičs, jā. Un māte viņam ir tatāriet. Tas asiņu sajaukums arī ļoti vitāls. Nu. Bez tam, redziet, mazo tautu pārstāvji daudzi, vairāk, es netiešu, ka visi ieņēma tādu vienu literāro pozīciju, un tad otru to sabiedrisko. Čingis Aitmatovs ieņēma sabiedriski tādu nevainojamo padomju apstākļu sabiedrisko pozīciju. Viņš bija redzams prezidijos. Viņam bija viena Ļeņina prēmija, trīs PSRS valsts prēmijas. Tas vien nozīmē, ka režīms nevarēja ar viņu nerēķināties. Otrkārt, režīms arī spēlēja ar to, ka viņš ir izdevīgs, kādā ziņā izdevīgs. Nu, lūk, no mazākuma tautību pārstāvis. Padomju interešu sfērā, ja mēs runājam politiski, bija Āfrika, Āzija.
Islāma pasaule.
Islāma pasaule un izvirzīja arī priekšplānā Čingis Aitmatovs. Lai gan daudziem, nu, lielāku tautu rakstniekiem, daudz skaitīgāk, bija tāds kā aizvainojums, greizsirdības kaudība, kas te notiek. Vai tiešām lielākais padomju rakstnieks ir Kirgijs? Nu, tas, to es tā nevaru pierādīt, bet es to jutu. Tāpēc viņš arī kļuva varbūt par vēstnieku vēlāk, gan PSRS, gan vēlāk pēc tam Krievijas un pēc tam savu dzimtāšu Kirgijas vēstnieku, ka viņš bija diplomātisks cilvēks, bet viņš vērsās, piemēram, pret imperiālismu. 82. Gadā viņš savā grāmatā piezīmēs rakstā. Cilvēki nevar domāt vienādi un tajā pašā laikā palikt cilvēki un saglabāt savas cilvēciskās īpašības. No seniem laikiem līdz pat mūsdienām gan impēriju, gan imperialistiskos un hegemonistiskos tīkojumus ir pavadījusi vēlēšanās laupīt cilvēkam viņa individualitāti. Bet redziet, ar ko tas ir interesanti, ka viņš nesaka, ka tas būtu amerikāņu imperialisms vai kaut kas cits. Tajā laikā, 82. Gadā, viņš to rakst par imperialismu. Nu, gudrs cilvēks saprot, ka tas ir imperialisms visās impērijās. Sava talanta iedvesmots, savas lavas iedvesmots, viņš jau apzinājās, kas viņš ir. Viņš jau atļāvās varbūt dažkārt vairāk, un viņam arī atļāva dažkārt vairāk nekā dažam labam citam. Lai gan Čingizam jau arī, man liekas, ka tieši un garāk par mūžu dienu ilgst, viņš tur iekausē tādas divas pilnīgi naivas publicistiskas, tā kā lapus dažas, tā kā no Pravdas, ja? Bet ar viltīgu gudru aprēķinu, ka tās izraujot ārā vēlāk, neko romāns nezaudē. Tāda paņēmiena padomju rakstniekiem šādi tad bija. Nu, šodien atklājās, ka viņam ir bijis vesels sižets, ko viņš ir no padomu varas slēpis, un tas saucās Čingis Hana gaišais mākons. Es viņu tagad neesmu lasījis, viņš iznācis tagad brīvības laikos un laikam Rietumu Eiropā vai arī Krievijā jādabū.
Tā vārda līdzība, kas padomi laikā varēja arī skanēt diezgan griezīgi, jo Čingis Hans padomi oficiālajam vēstures traktējumam, kas bija mantojis visu, arī, kas, kā šobrīd izrādās lielā mērā mītu par Krievijas apspiešanu Tatāru jūgā, tas bija kanons, un nedod Dievs, kāds sāktu kaut ko pozitīvu rakstīt par Čingis Hans.
Ka toreiz varēja iedomāties, ka šis Čingis Aitmatovs, kurš ir, kā es teicu, visu prēmiju laureāts, kurš ir, man liekas, ka pat PSKP centrālās komitejas loceklis, ka viņš tiks apglabāts, kā tas notika tagad 14. jūnijā sestdien, ar visām musulmaņu tradīcijām, rituāliem, kā nacionālais varonis savā Kirgīzijas galvaspilsētā Biškekā. Tā kā acīm redzot, viņš nes arī to savu musulmaņu ideāls filozofiju un pēdējā laikā viņu satraukuši, esot tieši kristiešu un musulmaņu as izvērstais jau modernā pasaulē konflikts. Ar to viņš ir bijis nodarbināts arī savā daļradz iecerēs.
Runājot par Aitmatova daļradu, vēl viens moments, kas arī ir zīmīgs, ka darbi jau lielākoties tapa krievu valodā.
Jā, nu tas ir interesanti. Mēs par to mazliet arī ar viņu runājām. Viens tāds zīmīgs fakts viņa biogrāfijā. Vienu laiku viņš vadīja Kirgīzijas kinematogrāfistu savienību, kas tajā kontekstā nozīmēja kaut ko ļoti progresīvu, kas ir saitē ar Maskavas lielajiem kinematogrāfistiem, kur arī bija dažādi tautības režisori, un pret viņu aktīvi nostājās Kirgīzijas rakstnieku savienība. Viņu, tā sakot, uzskatā Kirgīzu rakstnieku savienības uzskatā, varbūt ne visas savienības, bet vadības oficiālās, ja, bija nodevējis, tāpēc, ka viņš raksta krievu valodā, lūk. Bet šie cilvēki, šie rakstnieki rakstīja par Ļeņinu, Staļinu partiju un vietējiem partijas sekretāriem kirgīziski. Tā kad, lūk, viņi ir tie nācijas ideja nesēji. Mums Latvijā tā īsti nav saprotams. Ja?
Nav gan. Bet tas tā ir... iedomājos, nu, attieksmi pret latviešu literātu, kurš rakstītu krieviski.
Jā, būtu it kā slikta. Arī tur tādos dziļos nacionālos slāņos it kā slikt. Bet mēs jau te tagad tā atzīmējam, ka nu pat Kirgīzija ir piedevusi savam slavenākajam Kirgīzam, jo patīk, nepatīk, bet ar krievu valodu Čingis Aitmatovs izgāja tālu, tālu pasaulē. Es atcerēdams savus lielāko daļu darbus. Viņš rakstīja arī kirgīziski, bet viņš saprata, ka viņa tie spārni ir šoreiz krievu valoda. Viņš ir tik maz tautas pārstāvs. Kirgīzi ir mazāk vēl nekā latviešu. Krīzes valdā runā 800,000 cilvēku apmēram. Jā, nu viņš izvēlējās krievu valodu. Tā ir viņa darīšana, bet es domāju, ka ja viņš būtu rakstījis tikai kirgīziski ar savu milzīgo talantu, viņam būtu jāpārvar daži mehāniski ļoti grūti pārvarami aizbergi, un viņš tos diez vai būtu pārvarējis, lai kļūtu par tik pazīstamu rakstnieku visā. Es teiktu droši pasaulē, nu viņš ir daudz tulkots, Eiropas tautas valodās angļu, viņš nav tik daudz tulkots, kāpēc varbūt arī viņu grūti bija izvirzīt Nobel prēmija, viņa nav izvirzījusi ne Krievija, ne arī Kirgīzija, bet tikus nudibināta tādā komiteja, Čingis Aitmatova virzīšanai Nobel prēmija Turcijā, nu tagad tas atkrīt, ja?
Es domāju, tā ir tā Turcijas loma, ko tā vēlas uzņemties, proti kļūstot par visu mazāk zināmo, politiski mazāk ietekmīgo ķurku valstu līderi.
Lingvistiski Kirgīzu valoda ir ķurku valoda grupas piederīgā. Es pieņemu, ka viņa tajā daļradas laboratorijā, tā cēla runā, Aitmato daļradas laboratorijā, droši vien mījās pašam savā tajā lielajā katlā, ja, ko viņš vārī, mījās droši vien krievu valoda un Kirgīzu pats viņš saka, ka viņš domājis ir gan krievu, gan kirgīzu valodā, un tā sintēze ir ārkārtīgi pārsteidzoša. Austrum kolorīts, tas kirgīzu kolorīts.
Ir šī garša klāt.
Jā, tas nāk ārā, un nemaz nevajag lasīt krieviski. Viņa pietiek, ka Valentīns Eisols lieliskajos tulkojumos mēs viņu lasam latviski. Pat aizmirst, varbūt, kurā valodā tas ir atcerēts. Īstenībā viņš domā kirgīziski, un tas ir pārsteidzoši. Nu, man kā latvietim, arī eiropietim, tas ir tik pārsteidzoši. Es jūtu, ka es ieeju kaut kur senā vēsturē, kaut kādos fantastiskos tēlos, kas nav dzirdēti, un tad viņi tā abrīnojumā tuvību dzīvnieku pasaulē. Liekas, ka viņš ir nakšņojis ar vilkiem, nevien vien nakti, un ar viņiem runājis. Viņš tagad tāds vilku tulks, ne jau vēl arī viņi. Roman ir šīs līdzības, un viņam Maskavā uz ielas pienākas kāda sieviete klāt pilnīgi apmāt un teikusi, iepazīsimies, es esmu vilku māte Agbāra. Viņš ir lopkopis, viņš nav tā uzreiz sākumā rakstnieks, viņš ir beidzis lauksardzības institūtu, strādājis lopkopībā, starp citu cūkopībā, jo viņš ir dzimis pavisam nomaļā, Kišlakā, Kirgīzijā, vienkārši zēns, tauts ienaidnieka dēls. Maskavā viņu pievērš uz literatūrai, viņš aizbrauc ir uz augstākiem literāriem kursiem, un tie, kā raksta zinātāji, ir atsājuši uz viņu nu, pilnīgi radikālu iespaidu.
Man pašam domājot par to, kā tad mana interese par Čingizu Aitmatovu, kā tā ir veidojusies un kā tas ir noticis.
Jums jau droši vien tēvs jau vienes to garu jau.
Labi atceros gan to iestudējumu, kas sākumā bija šūdināts uz Eduarda Pāvula auguma, bet nu, tad viņam aizejot no teātra Harijs Liepiņš kļuva par Vējputeņu Jedigeju. Pavisam atšķirīgi, bet iespaidīgi to darīja kā viens tā otrs.
Nāve ir neizbēgama ikvienam cilvēkam. Vai kas viņš būtu un kurā laikā arī nedzīvotu. Un tā būs neizbēgama arī tiem, kas vēl dzims pēc mums. Cilvēks to vien zin, ka grūtā brīdī Dievu lūgt. Saka, palīdz, paglāb, pažēlo, slepkav jau var savas sirds dziļumā. Domā, ka Dievs ir viņa pusē. Neviens uz pasaules nezin, vai Dievs ir, vai nav. Viens saka, ka ir, citi, ka nav. Bet es gribētu ticēt, ka viņš ir. Manos nodomos. Un ja es griežos ar lūkšanām pie viņa, tad patiesībā es griežos pats pie sevis. Un tas ir tas galvenais. Neviens no mums par Dievu nekļūs. Bet ja katrs cilvēks savas sirds dziļumās, klusībā, negribēs sevi iedomāties Dieva vietā, kas cīnās par visiem cilvēkiem, kā tikai Dievs var cīnīties cilvēku labā, tad arī Dieva nekad nebūs. Bet es negribētu, ka viņš pazust pavisam. Es esmu parasts cilvēks. Kā es protu, tā runāju. Āmen.
Pēc tam, protams, līdz ar atmodas laiku nāca otrs lielais izcilais romāns Pieres vieta, Plaha.
Jā, nu, man bija tās gods piedalīties tās Pieres vietas iekļaušanā izdarniecības liesmu plānos.
Tad pēc tam, līdz ar visām pārmaiņām, jāsaka, es tagad esmu spiests atzīties, ka kādu laiku es par Čingizu Aitmatovu vairs neko nedzirdēju.
Nu, Čingis Aitmatovs arī vairs nedzīvoja tajā telpā, pat tajā bijušajā telpā. Īstenībā, sakarā ar viņu darbu uzdevumiem, viņš dzīvoja Rietumeiropā. Viņš bija vēstnieks Benelux valstīs, viņš bija Francijā vien brīdi, un tad viņš bija Krievijas pārstāvs pie NATO un Eiropas Savienības. Bez tam viņš dzīvoja tādu vētrainu intelektuāļu dzīvi, būdams arī priekš Eiropas, tāds brīnums. Tā kā dzīve ir ārkārtīgi interesanta, un pēkšņi viens kirgijs, viens aziātisks izcelsums labā nozīmē. Cilvēks var kļūt arī tūs un ietekmīgs tādai tautai pie Baltijas jūras, kas ir cita temperamenta it kā, ja? Redziet, kur no tā padomju propagandas un ideoloģijas plānošana noveda, bet es vienmēr esmu teicis, ka neviens jau labāk nav spējis padomu var likvidēt, kā padomu var pati.
Tā tas visnotaļ bija. Grūti teikt, kā tas būtu citā politiskajā un sociālajā situācijā, bet es diezgan noteikti gribētu teikt, ka tā likteņa kopība, kas mums bija salikusi tai tautu internātā, tā visnotaļ šo saskarsmu veicināja.
Protams, atceroties atmodas laiku, manuprāt, neviens mītīņš nenotika, kurā latviešu valodā cilvēki nerunātu par mankurtismu un mankurtiem. Un no pat tas mankurtisms un mankurti ir pārņemti jau tālu pasaulē. Paskatieties, mūsu tie latviešu trimds cilvēki vai rietumu latvieši, kas ir pārcēlušies arī runā. Pēc kādām jautājumiem par mankurtismu. It kā saka, ka literatūra nespēja pārveidot dzīvi un ietekmēt, un nevajag mākslē to darīt. Bet nu vajag vai nevajag, par to mūžīgi strīdīsies. Bet fakti ir tādi, ka visai bieži mēs varam minēt piemērus, kad māksla un literatūra patiešām ietekmējas dzīvi un izšķirošos gadījumos, pagriezienu gadījumos, ļoti būtiski ietekmē veselu nāciju dzīvi.
Es varbūt teiktu tā, ka nevajag censties par varītēm mākslai pārveidot dzīvi, jo nu, sanāks tāpat.
To, ko saka liels rakstnieks, slavens rakstnieks, kur arī mīl un saprot lasītāji, tas iegūst trīskāršu vai pieckāršu spēku. Šī gadījumā tas ir ar Čingizu Aitmatovu.
Ar to tad arī es gribētu noslēgt šo mūsu sarunu, kas bija veltīta rakstniekam Čingizam Aitmatovam. Es pateicos savam sarunbiedram dzejniekam Jānim Petram. Paldies!
Paldies jums!
Šī bija saruna ar dzejnieku, sabiedrisko darbinieku un diplomātu Jāni Peteru, kas pirmoreiz izskanēja ēterā 2008. Gada jūnijā. Sveicot dzejnieku 85. Dzimšanas dienā, vēlot priekpilnu šo un vēl daudzas turpmākās dienas, šodien no jums atvados. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.